такої?» – вигукнув він. «Ви мені дорікаєте, що я є тим, ким ви самі не захотіли бути. Це несправедливо з вашого боку. Я самохід взяв на себе цю роль, але, повторюю, вона досить важка. Іноді вона гнітить мене неймовірно. Отже, якщо дозволите, я викладу вам свій звіт, переказавши тільки найістотніше. Бо з усієї цієї мішанини мені треба вибрати лише кілька ситуацій та кілька персон, які заслуговують на вашу увагу». І він став розповідати, даючи напрочуд точні відомості, про моїх видавців іноземними мовами, про моїх перекладачів, про підписані ним угоди. Я регулярно одержував поштою відповідні контракти. І на завершення сказав: «Ось звідки походить ваш кругленький достаток, дорогий Сириле, і я вважаю, ви цілком його заслужили». Я стинув плечима. «Скидається на те, що я рабовласник, а ви мій негр». «Це правда, що той нещасний Вельзевул вийшов з-під мого пера, але ваша комерційна діяльність теж заслуговує на винагороду. Ви не вважаєте, що відсоток, який я вам відраховую, не зовсім адекватна плата за ваші послуги?» Він сердито скривився. «Та все гаразд, любий друже, я й не думаю нарікати, я вдоволений. Але послухайте, но...» Я розповів вам кілька історій, які зі мною приключилися, і насамперед про німецького музиканта Давида Готмана, бо вона відкидає досить зловісну тінь. І він почав. Я приїхав у Берлін 22 березня. Поселили мене в готелі «Метрополь» на Бергенштрассе. Мені дали номер люкс із роялем, бездротовим телефоном, двома письмовими столами, що складався з вітальні, спальні, кімнати, оздобленої мармуром, і все в помпезному і важкому стилі, що його так полюбляють ті люди. Мене зустрів поважний чиновник, відповідальний за організацію мого побуту протягом тижня, який я збирався перебути в тому місці, бо в них усе настільки регламентоване, що незабаром я точно знав свій розпорядок, укладений із точністю до чверті години. З ким і коли я зустрінуся, на якій церемонії чі маніфестації буду присутній, із занудними подробицями про всі мої виступи та ритуали, в яких мені доведеться брати участь. Одне слово, мій час мені не належить. Навіть в'язням у тюрмі дають більше дозвілля. Уявіть собі, в якому я був захваті. Він пригубив портвейн і вів далі. Отож, той чиновник подав мені довгий список персон, що їх я мав привітати, очолювали який кілька осіб із уряду. Саме тоді задзвонив телефон, і служник, який ставився до мене прихильно, прийшов мені сказати, що маестро Давид Готман чекає в холі і просить честі скласти мені візит. Чиновник гарячково заходився нишпорити у своїх досьє, ніде не знайшов того Готмана і попросив мене не приймати його, оскільки цього візиту не передбачено в програмі. Проте я взяв телефонну трубку і почув у ній голос, у якому звучала болісна тривога, який каліченою англійською мовою повторив своє прохання, щоб я погодився прийняти його. І повірте мені, дорогий Сириле, коли я кажу, що в тому голосі звучала болісна тривога, то ані трохи не перебільшую. Таке було враження, що він помирає. Одне слово, я знехтував пораду чиновника і сказав тому чоловікові, щоб він піднявся до мене в номер. «Ви не повинні цього робити», – правив своїй чиновник. «Його немає в списках, і до того ж він не може бути добрим музикантом». «Справді?» – запитав я. «То ви його знаєте?» «Це жид», – кинув він зневажливо і визнав за краще піти, перш ніж з'явиться Готман. Ми сіли за стіл, де Дуглас прислуговувала нам з явними ознаками невдоволення на обличчі. Варлет став розповідати далі. Цей Готман виявився досить гладким чоловіком, з чорним кучерявим волоссям і зморшкуватим обличчям. Щойно увійшовши, він кинувся до мене, схопив мою руку, щоб поцілувати її, вигукнув: «Яка ви чудова людина, екселенціє! Як добре, що я зміг зустрітися з вами, адже це ви створили пророчий шедевр того знаменитого Вельзевула, який звістує про прихід Антихриста». «Оце маєш», – подумав я, – «та він же не сповна розуму». Але мій гість вів далі. «Німеччина скочується в прірву жаху. Що тут зможе вдіяти Веймарська республіка? Економічний маразм досяг апогею. 5 мільйонів безробітних. Робітнича партія націонал-соціалістів зуміла пропхати 107 своїх депутатів у рейстаг. І всі вірять, що саме вони зможуть відродити країну з попелу, забезпечити всіх роботою. Але треба, щоб ви знали, екселенція, що ці люди – фанатики, біснуваті. Ніхто цього не помічає, бо світ глухий, але я кажу вам правду, жахливу правду, на жаль. Вони фанатики і біснуваті. Я музикант, я вже чую страшне гупання їхніх чобіт по бруківці. Екселенція, вони антисеміти, і нічого доброго не слід чекати від тих, хто не шанує синів Сіону». Джонатан зачерпнув кілька разів ложкою телячого бульйону і провадив. Тільки-но Готман закінчив свою дивну промову, говорячи тоном, сповненим драматизму і болісної тривоги, як двері до моїх апартаментів широко розчахнулися, причому ніхто в них перед тим не постукав, і з'явилися двоє чоловіків у цивільному, які за всіма ознаками належали до поліції. Сірі плащі, чорні фетрові капелюхи, темні окуляри, шкіряні рукавички. Один із них вигукнув: «А, ось ви де, хто вам дозволив сюди увійти?» І чоловік у чорному капелюсі швидко наблизився до музиканта, котрий зіщулився, як тільки міг. «Але цей чоловік – мій гість!» – розлючено вигукнув я. «А ви сюди увійшли, не постукавши. Ви мені можете пояснити, чому ви так зухвало сюди вдерлися?» «Пане», – відповів голосом автомата другий поліцай, – «цей суб'єкт перебуває під підозрою. Йому заборонено вступати в контакт із будь-ким без спеціального дозволу. Має він чи не має такий дозвіл, підписаний в урядовій установі?» На Гофмана було жаль дивитися. Він тремтів, краплі поту заблищали в нього на лобі. «Послухайте», – мовив я рішуче, – «я не знаю, в чому ви звинувачуєте цього добродія, але мені треба обговорити з ним справу, що стосується тільки мистецтва, і вас не може цікавити, а тому, будь ласка, покиньте нас». Вони не зворухнулися і нічого не відповіли. І тоді я пішов до кабінету, щоб зв'язатися по телефону з директором готелю або з його заступником. Директора не виявилося на місці, його заступника теж. Коли я повернувся до вітальні, то побачив, що поліцаї вивели музиканта. Я кинувся в коридор. Третій незнайомець загородив мені дорогу в дверях, але я виразно почув голос Готмана, який кричав на сходах: «Фанатики, біснуваті!» Я повернувся у свій номер, геть приголомшений. Ми заходилися коло пудингу, коли Варлет повів далі. Природно, я спробував навести довідки про цього Готмана і звернувся з таким проханням до організатора прийомів, у яких я мав брати участь, до культурного аташе, і всюди наштовхнувся на абсолютну німоту. Ніхто не знав мого музиканта. Мені навіть почало здаватися, що я став жертвою ілюзії. А може то був просто авантюрист, що в такий спосіб вирішив пробудити до себе інтерес у моєї високої персони. Я наполягав. Тоді мене попросили більше не цікавитися цим питанням, бо інакше моє перебування в країні буде скорочене. Варлет підвищив голос. «Ви розумієте, Сириле? Скорочене! Ці тевтони почали неабияк мене дратувати». Я поїхав у наше посольство і розповів про цю дивну справу Дейвісу, послові, чарівному чоловікові старовинного зразка, пихатому як індик. «Так-так», – сказав він, – «цей випадок тільки підтверджує наші деякі спостереження та висновки. Тут розпочинається полювання на відьом і починає проявлятися, хоч і не дуже відкрито, притлумлена ворожість до чужоземців та євреїв. Адольф Гітлер, засуджений у 1924 році до тюремного ув'язнення, через рік вийшов на волю і відтоді не перестає поширювати в Німеччині певні ідеї дуже виразного спрямування.